Mulțumim Domnului care ne dă harul să ne împărtășim astăzi în numele Domnului Iisus Hristos, amintindu-ne de jertfa Lui, de lucrarea pe care El a făcut-o pentru noi în locul nostru, de dragul nostru și astfel, participând cu toții și împărtășindu-ne să continuăm să ne închinăm înaintea Celui ce este vrednic să primească toată lauda și cinstea în vecii vecilor. Printre lucrurile care l-a preocupat pe autorul epistolei către evrei, spre surprinderea probabilă a unora dintre noi, este și închinarea. În epistola sa, bineînțeles că el dorește să-i convingă pe evreii credincioși, să rămână credincioși, să fie credincioși, oferindu-le cele două puternice argumente la care am făcut referire când noi am studiat epistola către evrei la școala biblică. Și anume, Iisus Hristos este marele predicator, El este apostolul, El este cel prin care Dumnezeu ne-a vorbit în zilele din urmă și că Iisus Hristos este marele preot, așa cum îl prezintă de la capitolul al treilea în continuare. Spre finalul cărții, el devine foarte practic și în capitolul 12 lucrurile sunt foarte practice, el ne vorbește despre alergare, despre modul în care trebuie să stăruim în alergarea care ne stă înainte, ne vorbește despre autocontrol, despre disciplină, despre ce important este să ne disciplinăm pe noi înșine, și dacă nu o vom face noi, trebuie să o facă biserica și dacă nu o facem nici noi, nici biserica, cu siguranță că o va face Dumnezeu. Și dintr-o dată intră într-o zonă care este foarte, foarte importantă și care ne interesează pe noi. Închinare. În studiul nostru despre închinare, am ajuns la capitolul în care vorbim despre degenerarea închinării. Nu știu dacă v-am convins sau nu, dar închinarea de astăzi nu mai este ce a fost cândva. Și lucrul acesta este evident. Și închinarea în măsura în care generațiile se schimbă și transferă de la o generație la alta credința, crezul, practicarea lucrurilor care țin de biserică, parcă închinarea suferă tot mai mult o degenerare și o degradare, cu siguranță o schimbare. Și am încercat să subliniez trei dintre motivele sau piedicile care fac ca această închinare să sufere chiar în felul acesta. Mai întâi, am vorbit despre dezinteres. Despre faptul că dezinteresul pe care îl întâlnim astăzi nu poate fi egalat cu niciun alt moment din istorie. Un dezinteres care este alimentat de un alt fel de interes, de alte dorințe, de alte tendințe, de alte învățături și mai ales de marele Dumnezeu al zilelor noastre, cultura. Am vorbit despre al doilea lucru sau al doua piedică și anume dispoziția noastră. Și am văzut că închinarea în ultima perioadă de timp degenerează tocmai datorită faptului că oamenii nu vin cu dispoziția pe care ar trebui să o aibă la închinare. Legătura dintre cele două și la vremea potrivită am studiat Matei capitolul 13, pământul care trebuie să fie disponibil, bine pregătit pentru ca sămânța să încolțească și să aducă rod. Am vorbit despre Psalmul 100 care ne spune clar și ne poruncește să intrăm pe porțile lui nu ca să ne bucurăm, ci cu bucurie. Bucuria nu o găsim aici, bucuria o aducem cu noi. În ultimul mesaj, care nu l-am terminat și nu-l termin din pricina timpului, pentru că vreau să mă apropii de încheierea subiectului pe care îl tratez din mai multe motive. Am vorbit despre pasiune. Despre pasiunea cântată în Psalmii 42 și 43, unde durerea unui om despărțit de închinare, de locul de închinare, de posibilitatea de închinare, despărțirea lui de altarul lui Dumnezeu, a produs acea durere profundă, zice el, cum dorește un cerb izvoarele de apă. Zice el, de ce te mâhnești în mine, sufletul meu? Își cântă durerea. Dar în Psalmul 43 e un om plin de încredere, pentru că el știe că el se poate închina lui Dumnezeu și dacă nu este prezent acolo unde sunt altarele lui Dumnezeu, și în cele din urmă el știe că va ajunge să se închine din nou la acele altare. Cei care n-ați fost și n-ați auzit, puteți citi Psalmii 42 și 43. N-am predicat decât din primele 5 versete ale Psalmului 42. Ar fi interesant să citim ce dispoziții ar trebui să avem noi când ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu, când venim la închinare. Nerăbdarea și pasiunea fenomenală care ar trebui să ne caracterizeze. Dar, datorită dezinteresului și datorită dispoziției cu care oamenii vin la închinare, apare un al treilea fenomen, o a treia piedică sau o a treia cauză care duce la degenerarea închinării. Și anume, ideea de distracție, de divertisment. Ideea că, și foarte răspândită, ideea că vezi omul de luni și până sâmbătă îi tot în necazuri, și tot în probleme, și tot în situații dificile, când vine duminică la biserică, ce așteaptă el? Problema cu această idee este că, într-un mod indirect, acceptăm ceea ce spunea Marx despre religie. Știți, nu? Ați auzit citatul ăsta dat mereu din Marx. Ce zicea Marx despre religie? Ce este religia? Un opium. Un drog. Vine omul năcăjit, îi administrezi injecția și pleacă bucuros. A fost la biserică. Wow, ce fain a fost! Am uitat și de necazuri, am uitat și de probleme, am uitat și de toate. Care-i problema? Problema e că în clipa în care ieși pe ușă, e gata și drogul. Când ai ajuns acasă, cu ce te întâlnești? Păi și atunci? De când și până când a apărut ideea că închinarea trebuie să însemne un fel de distragere, un fel de divertisment? Că închinarea înseamnă să-l iei pe omul care vine la biserică năcăjit și să-l trimiți acasă în extaz. Acesta este subiectul pe care vreau să încep să-l tratez astăzi. Pentru că este un subiect foarte serios. Este problema cea mai mare dacă noi când venim la biserică așteptăm să venim la biserică năcăjiți și apăsați și să plecăm de la biserică entuziasmați și fericiți. Avem o mare problemă, că nici măcar nu pricepem ce înseamnă biserică, dar aminte ce mai înseamnă închinare. Nu, închinarea nu este drog, închinarea nu este medicament. Închinarea nu este distragerea atenției tale și a mele de la problemele noastre cotidiene și suferința noastră și exaltarea noastră emoțională ca să plecăm înapoi acasă bine injectați pentru încă o săptămână. Nu! Unde avem în Biblie așa ceva? Care este pasajul Bibliei care indică măcar o dată o asemenea intenție din partea lui Dumnezeu când este instituită biserica și când este instituită închinarea în biserică? Nicăieri. Nu este datoria corului să ne distreze, nici a fanfarei, nici a orchestrei, nici a predicatorului. De fapt, dacă pornim de la ce am vorbit deja, Psalmul 100 ne subliniază cum trebuie să intrăm pe porțile lui. Năcăjiți? Apăsați? Trântiți la pământ? Zdrobiți? Cum trebuie să intrăm pe porțile lui? Cu bucurie! Ceea ce din capul locului presupune că s-a terminat cu ideea de divertisment și distracție. Ideea este, și o să observăm pe textul pe care l-am citit astăzi, ideea este că atunci când venim la închinare, venim plini de așteptarea de a ne exprima mulțumirea și încântarea și admirația cu privire la Dumnezeul nostru care este atât de mare și atât de glorios, atât de măreț și atât de important. Aș vrea să-mi permite să fac câteva considerații despre ceea ce înseamnă distracție în închinare astăzi, pentru că vreau să vă arăt că am încercat să observ fenomenul în anumite dimensiuni ale lui și apoi aș vrea să adresez această problemă din textul pe care l-am citit. Mai întâi, e foarte important să identificăm ce înseamnă distracție. Ce înseamnă distracție? Distracția înseamnă, și dacă vă uitați în oricare dicționar, înseamnă să-l deconcentrezi, să îl faci pe om să se deconcentreze, să se relaxeze, să fie absent de la problematica zilei, de la situațiile cu care se confruntă. Să redirecționezi într-un fel mintea omului și aproape că distracția înseamnă să-l faci pe om să nu mai gândească pentru câteva momente. Să-l faci pe om să fie dus de val. Apropo, n-am predicat, dar țineți minte că Psalmul 42 în continuare vorbește despre un val care vine și care aduce... Așa e închinarea pentru unii oameni. Valuri de genul ăsta. Valul mare ne-a luat pe sus. Problema e că orice val care te duce în sus, unde te duce apoi? Cum? Sigur? Doi. Care este viteza cu care valul te ridică în sus? Și apoi te aruncă înapoi jos. Sunt lucruri la care noi nu gândim. Normal. Asta înseamnă să fii luat de val. Înseamnă că mintea este absentă. Ce contează ce se spune? Ce contează ce se aude? Ce contează ce se învață? Ce contează ce se cuvinte se folosesc? Nu, da, de unde? Contează mintea mea să fie ștearsă, să nu mă mai gândesc la ce mă așteaptă acasă, păcătos, dă-l încolo de păcat, că mă întâlnesc cu el mâine iară. Mintea aceasta, lipsa de gândire, de meditație, e foarte gravă. Și asta se întâmplă astăzi foarte des în închinare. Și nu trebuie să faceți altceva decât să deschideți televizoarele, să vă uitați la modul în care se închină anumite biserici, să citiți cărțile noi, moderne, care se scriu despre subiectul acesta și o să descoperiți foarte, foarte repede că motivul și acuzația cea mai puternică adusă împotriva bisericilor noastre, așa numite tradiționale astăzi, este că noi suntem oameni foarte plictisiți. Și probabil că e adevărat. Dar nu suntem plictisiți pentru că nu cântăm altfel de cântări. Nu asta este problema cea mare. Problema cea mare este că noi nu vrem să lăsăm ca mintea noastră să fie atentă și concentrată la ceea ce înseamnă închinare reală înaintea lui Dumnezeu. Până și închinarea vrem să fie un fel de divertis, vacanța mare, glume, poante, bancuri. Să ni se ia povara asta pe care o simțim mereu peste mintea noastră. Doi, Biblia înregistrează pentru noi trei instrumente majore și ele sunt valabile și astăzi, le descoperim pretutindeni când e vorba de distracție în închinare. Primul, la care ne vom referi și cel mai des, este muzica. Muzica este elementul fundamental, este instrumentul cu care mintea omului încearcă să fie scurtcircuitată. Și vorba lui Solomon, nimic nou sub soare. Așa e, de când e lumea. Muzica a fost unul dintre cele mai puternice droguri care au fost folosite de-a lungul timpului. Muzica a fost instrumentul prin care oamenii s-au distrat, prin care oamenii au încercat să-și curățească gândurile și gândirea și să evadeze din această viață de gândire și... Dacă luați muzica, prin efectele ei, și nu intru în teoria muzicii, nu o pricep foarte bine, dar dacă observați bine și dacă citiți Biblia prin efectele ei, muzica poate avea trei efecte. Atenție mare la ele. Pe de o parte, muzica în Biblie este arătată și a avut efectul de exaltare emoțională. Muzica a fost folosită ca să-l scoată pe om dintr-o stare în care se află, fără să gândească cu mintea lui, să simtă ritmul, să simtă adrenalina care se miște în el, să bată ritmul și gata-i, s-a terminat cu problemele, suntem vioi. Exaltare. În acest domeniu, cel mai important element este ritmul. Cu cât e ritmul mai alert, cu atât se spune că muzica este mai vioaie. Cu cât e ritmul mai lent, spre dispariție, se spune că muzica este plictisitoare. Și o falsă imagine. Am tot citit din Rick Warren, citesc și astăzi. Bănuiesc că ați uitat ce am mai citit, așa că citesc din nou anumite citate pe care spune el așa. La începutul serviciului nostru în biserică trezim trupul lui Hristos trezindu-ne trupurile. În ideea acestui păstor, ăsta este rolul muzicii. Când vine omul la biserică dimineața, pentru că omul care vine la biserică e așa obosit și apăsat și trebuie să-l trezească. Și cum îl trezește? Spune el, pentru că suntem înțepeniți, somnoroși și rezervați, folosim o piesă cu ritm contemporan, care te face să bați cu piciorul, să bați din palme sau cel puțin să zâmbești. După cântarea de deschidere care inspiră mișcarea, atmosfera se schimbă, trecem să cântăm cântări pline de bucurie despre Dumnezeu și apoi folosim cântări mai meditative, intime, adresate lui Dumnezeu, unde, atenție mare la expresia care urmează, ritmul este încetinit. Și am obicei să scriu când citesc. Și aici am scris, de ce? Și el știe și ne spune un lucru pe care în alte porțiuni ale cărții sale îl critică și îl neagă. Spune că ritmul n-are nimic rău. De ce? Dintr-o dată când vrea ca poporul să fie meditativ, ritmul dispare și e înlocuit de un alt fel de cântare. De ce? Pentru că știe el ce ar trebui să știm și noi. Știți la ce au fost folosite tobele și ritmul de obicei și de unde sunt împrumutate? Poporul Israel, de exemplu, de unde a împrumutat muzica și ritmurile în cântările lor? Dacă citiți în Exodul, capitolul 32, Moise și Iosua coboară de pe munte. Sunt împreună și Iosua zice, aud strigăte, zbieră-te de război. Și Moise zice, nu, nu zbieră-te de război. Eu aud vocea unui popor care cântă, jocuri, ritmul, toba. A fost întotdeauna folosită pentru invocarea spiritelor în lumea păgână. Asta, și uitați-vă și astăzi, dacă vă uitați la cum este Discovery Channel sau alte canale de genul ăsta care ne descrie viața diferitelor triburi, să vedeți care este mediumul, și sper că înțelegeți cuvântul pe care îl folosesc, care este mediumul pe care el îl folosesc ca să se exalteze emoțional. Care-i? Tobele, de toate felurile, dimensiunile, soiurile, ritmurile. În contrast, să vă aduc aminte de un eveniment. Saul a fost părăsit de Duhul lui Dumnezeu. După ce Saul a fost părăsit de Duhul lui Dumnezeu, a venit, spune Biblia, un duh rău care, știți ce făcea, nu? Îl muncea. Și au stat slujitorii lui, s-au gândit, băi, dar ce să facem cu omul ăsta, măi? Ce să facem cu omul ăsta, că nu-l mai putem liniști? Uită-te ce se întâmplă cu el! Și au venit cu o idee. Care a fost ideea? Păi, dacă găsim noi pe cineva care să bată tobele bine, așa-i? Nu. Ce să găsim pe cineva care știe să cânte la harfă, un instrument cu coarde. Și au găsit. Pe cine au găsit?
Da.
Și ce făcea David? Și ce se întâmplă cu Saul?
Duhul ăsta.
Dar noi suntem atât de necopți să nu observăm că lucrurile astea în Biblie sunt clare? Elisei a fost chemat să prorocească, să dea sfat cu privire la o situație în care se afla poporul Israel. Știți ce pretenție a avut? Doi Împărați, capitolul 3. Zice, dacă vreți, găsiți-mi un cântăreț care să-mi cânte cu harfa. Foarte important subliniem lucrul acesta. Muzica asta înseamnă, dacă vrem ritmuri și dacă vrem ca ritmul să simbolizeze faptul că suntem voioși și bucuroși, înseamnă că nu înțelegem ce spune Scriptura. Scriptura nu spune că noi suntem bucuroși pentru că toba bate tare. Noi suntem bucuroși pentru că îl cunoaștem pe Domnul. Asta ar trebui să fie bucuria noastră, asta ar trebui să fie elementul care să ne îmbucure cel mai tare. Muzica. Muzica care nu este folosită corect în adunare, este muzica care exaltează în mod emoțional un om. Da, e adevărat, îl ridică. Și vedeți, astăzi, sisteme noi, cu trupe de închinare, cu tot îți vorbește, tot îți bolborosește tot felul de cuvinte, până când nu mai gândești ce ți se spune și dintr-o dată te-o ridicat după scaun și cu mâinile pe sus. Extraordinar, ce entuziasm! Vorba predicii de vineri seara, entuziast de stadion care n-are absolut nimic comun cu biserica. Muzica mai are și un alt efect. Și-l știți. Efectul de evadare. Evadare, tot într-un fel emoțională, o evadare care vrea să evite lucrarea de fiecare zi, problemele de fiecare zi și încercăm să evadăm din ele folosind muzica. Muzica te ajută să obții această distragere de la problemele care se întâmplă. Nici una, nici alta nu este biblică. Care este efectul biblic al muzicii? Ce efect ar trebui să aibă muzica în biserică? Muzica n-ar trebui nici să ne exalte, să fie exaltantă, ca să ne scoată din minți, nici să fie o muzică care să evite problemele și situațiile cu care ne confruntăm, ci ar trebui să fie o muzică care să evoce și să educe spiritul și Duhul nostru. Care este muzica care nu distrage, care nu reprezintă divertisment? Este muzica care evocă și ca text și ca melodie compatibile una cu alta, caracterul lui Dumnezeu, frumusețea lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu, și o face în așa fel încât mintea noastră este educată și inima noastră este impresionată. Aceasta este muzica pe care Biblia ne învață să o cântăm. Nu este muzica care ne face să evadăm din cotidian, ci este muzica care ne ajută să evocăm pentru noi lucrarea și frumusețea lui Dumnezeu și continuă să educe mintea și inima noastră. Descoperim ca și instrument de distracție și moda. Și asta nu trebuie să țin foarte elaborat studiu despre modă, nu-i așa, de foarte multe ori când vin frații și surori la biserică, mai mult se uită la cum sunt îmbrăcați unii și ceilalți și la frizuri și la altele decât. Tocmai de aceea apostolul Pavel îi scrie lui Timotei și când îi scrie lui Timotei îi spune cum ar trebui să se poarte în biserică. Și printre altele atenționează cum ar trebui să fie îmbrăcămintea în biserică. Să fie în așa fel încât să nu atragă privirile, să nu distragă atenția omului de la lucrarea lui Dumnezeu. Cu siguranță un alt element de distracție foarte des folosit astăzi este mass media. Totul se pune pe ecran. Viața Domnului Iisus, suferința Domnului Iisus, nașterea Domnului Iisus, totul se pune pe ecran. Nu este intenția mea să țin un studiu despre asta acum. Ce vreau să subliniez este că nici unele, nici altele nu sunt în sine lucruri rele. Muzica nu e un lucru rău. Nici un anume film nu este necesar un lucru rău. Nici moda nu este necesar un lucru rău. Trebuie să ne îmbrăcăm și să fim cosmetizați în ordine, disciplinați. Dar, dacă aceste lucruri ne fac să fim absenți de la ceea ce înseamnă Dumnezeu și închinarea Lui, săvârșim un foarte grav păcat. Închinarea nu este distracție. Și vă invit la textul pe care l-am citit, unde apostolul Pavel încearcă să evite, încearcă să preîntâmpine, încearcă să ne învețe, cel care scrie această epistolă, ce valoroasă este această închinare prin câteva coordonate pe care ni le... Primul la care vreau să mă refer în dimineața aceasta ca să ne pregătim și pentru masa Domnului se află între versetele 18 și 24 și atunci când vorbește, aducând discuția până la închinare, mai întâi, prima coordonată de care vrea să fim absolut realiști este conștientizarea apropierii noastre. Închinare înseamnă apropiere. Am văzut asta foarte des în studiul nostru din Biblie despre închinare. Și textul în versetele 18 până la 24, tocmai despre asta vorbește. Cu ce cuvinte începe el versetul 18? Voi nu v-ați apropiat. Versetul 22, ci v-ați apropiat. Și, ca de obicei, cum ne-am obișnuit cu autorul epistolei către evrei, face diferență între ceea ce a însemnat acest lucru în Vechiul Testament și ceea ce înseamnă acest lucru în Noul Testament. Acum uitați-vă la text. Versetele 18 la 21 ne vorbesc despre muntele Sinai. Despre lucrurile de care se apropiau copiii lui Israel atunci, în acea perioadă de timp, în momentul în care Dumnezeu se pregătea să le dea legea. Prin contrast cu ei, ne arată care sunt lucrurile de care ne-am apropiat noi. Și face lucrul acesta tocmai pentru ca să sublinieze diferențele. Încercând să ne conștientizeze de apropierea noastră, de aceste valori extraordinare, mai întâi vrea să conștientizeze noi diferențele. Și mă refer la una singură, dați-mi voie să o subliniez pe asta, pentru că e importantă, mai ales în generația în care noi trăim. Care este o diferență majoră între lucrurile de care s-au apropiat ei și lucrurile de care ne apropiem noi? Zice textul aici așa, Moise a zis, sunt îngrozit și tremur. Versetul 28, să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu... Ce spune Moise?
Mi-e frică.
Ce spune poporul? Ne e frică. Noi cum ar trebui să ne închinăm Domnului? Păi dacă frică-i una și frică-i și cealaltă, întrebarea este care e diferența? E vreo diferență? Dacă și ei au simțit frica și noi trebuie să învățăm frica, întrebarea este care e diferența? Dacă închinarea lor însemna frică și închinarea noastră înseamnă frică, care e diferența? Oh, e mare. La poporul Israel frica era o frică impusă de lucrurile care erau în preajmă. Uitați-vă la exprimări. Muntele de care nu se putea atinge, foc, negură, întuneric, furtună, sunet de trâmbițe, glasul care vorbea în așa fel că cei ce l-au auzit au cerut să nu li se mai vorbească. Toate elementele făcute, folosite, scuzați-mă, sunt elemente care produc ce? Frică. Dar nu este frica de Dumnezeu așa cum este frica noastră de Dumnezeu. Este frica de catastrofe, de tragedii, este frica de cutremur, este frica de întuneric, este frica de aceste circumstanțe care par să producă omului disconfort și rău. Îi bine să stai pe un munte care se clatină. Îi bine să stai în mijlocul unei văpăi de foc. Da sau nu? De ce? Îți face rău. De-aia ți-e frică. Ți-e frică pentru că îți fac rău. O frică produsă și indusă și impusă de circumstanțele respective. Dar frica noastră cum e? E aceeași? Arată la fel? Nu. E mult superioară. De ce? Pentru că noi nu ne temem de lucruri care ne-ar putea face rău. N-avem a ne teme de întuneric. N-avem a ne teme de faptul că se clatină pământul. N-avem a ne teme de foc. De ce? Pentru că noi ne-am apropiat de alte lucruri. Lucrurile de care ne-am apropiat noi produc și ele un sentiment de frică, dar nu-l produc prin faptul că sunt pericole pentru noi, ci îl produc prin faptul că sunt cadouri imense care ne fac să cădem înaintea lui Dumnezeu cu teamă și respect. E vreo diferență între ele? Da. Auziți-l. Și v-ați apropiat de muntele Sionului. Multe lucruri pot fi spuse despre muntele Sionului. Unul dintre ele care are legătură cu noi în această dimineață este că acolo, în zona aceea, pe muntele acela, cineva a murit ca să răscumpere inima noastră și viața noastră din păcat și mizerie. Așa-i? Nu. Nu e un loc întunecos, nu e foc, nu ne pune pe fugă dezastrul care s-ar putea întâmpla, ci este harul imens pe care îl avem să ne apropiem nu de muntele Sinai, ci de muntele Sionului. Expresii foarte multe și foarte bogate. Cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc. V-ați apropiat de biserica întâilor născuți, care sunt scriși în ceruri de Dumnezeu. Iată, nu ne este teamă de faptul că putem muri într-un eveniment tragic. Teama noastră este inspirată de frumusețea și superioritatea și splendoarea cerului care ne așteaptă și pe care nu vrem să-l jignim, să-l ofensăm, să-l murdărim, pentru care vrem să fim bine pregătiți. Asta este punctul central, asta este accentul pe care îl subliniază autorul și continuă cu lucrurile acestea extraordinare, arătându-ne că ne-am apropiat, și vreau să închei cu versetul 24, de Iisus, mijlocitorul legământului celui nou. de sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Care este diferența dintre frica lor, că au spus ei, mă îngrozesc și tremur, și frica noastră, care nu este groază și tremur, ci care este un sentiment înalt. Ca unii care am ajuns să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos, ca unii care am ajuns să învățăm de sângele vărsat, ca unii care am ajuns să înțelegem că sângele Domnului Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Suntem oameni care trăim cu teamă, ca să nu murdărim, să nu jignim, să nu lovim, să nu denaturăm, să nu facem de rușine pe Cel ce ne e Mântuitor, Mijlocitor, pe Cel ce a vărsat sângele Lui pentru iertarea vinei noastre și a păcatelor noastre. Iată de ce mai ales dimineți ca acestea în care suntem în jurul mesei Domnului ar trebui să producă noi nu distracție, nu divertisment, nu evadarea din problemele reale, ci ar trebui să producă noi evlavie și teamă. Dorința de a fi plăcuți în închinarea noastră lui Dumnezeu. Suntem aici pentru că Iisus Hristos a murit pentru noi, a plătit scump mântuirea noastră. Pentru ca niciunul dintre noi să nu mai trăiască teama pe care o trăiau ei, ci să simțim siguranța pe care o avem în jertfa Domnului Iisus Hristos. Dar în același timp, să simțim o teamă care nu este impusă, care nu este forțată, care nu este obligată, ci care izvorăște dintr-o ființă care este profund impresionată de măreția, frumusețea, splendoarea, perspectiva lucrării lui Dumnezeu. Din punctul meu de vedere, ca unul care studiază acest fenomen, aici este marea diferență între închinare și închinare astăzi. O închinare neglijentă, fără evlavie și fără teamă, o închinare care pretinde divertisment și distracție, este o închinare care nu recunoaște în mod real și autentic frumusețea lui Dumnezeu, măreția lui Dumnezeu, splendoarea lucrării Domnului Iisus Hristos, darurile și perspectiva pe care Domnul Iisus ne-a deschis-o prin jertfa de la Golgota. În schimb, o închinare vlavioasă, cu frică și respect, o închinare atentă, așa cum vom vedea în cadrul mesajului de după amiază, ne ajută, spune textul, recitesc versetul 28, fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitor și să aducem astfel lui Dumnezeu. Ce este închinarea noastră? Este mulțumirea pe care o aducem lui Dumnezeu, că ne-am apropiat nu de lucruri care ne periclitează viața și astfel ne e frică, ci aduce mulțumire lui Dumnezeu că ne-a apropiat de El însuși. Și apropierea noastră de El produce și ea teamă, dar este o teamă sfântă, curată, înălțătoare, deosebită. Îmi doresc din toată inima ca întotdeauna închinarea noastră să fie așa, să fie plăcută lui Dumnezeu, să fie vlavioasă și cu frică. Să ne închinăm în așa fel încât prin închinarea noastră nu să arătăm că vrem să ne simțim bine și să fim distrați, ci să arătăm că prin închinarea noastră vrem să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru valorile de care ne-a lăsat să ne apropiem și prin care a răscumpărat viața noastră pentru totdeauna, având siguranța și certitudinea că numele noastre sunt scrise în ceruri. Cu această recunoștință doresc să sărbătorim în această dimineață masa Domnului. Amin.